คงถามคำถามเรื่องของเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างที่แม่ตอนนี้คุณแม่กำลังเริ่มที่จะปฏิบัติอันนี้ในส่วนของการปฏิบัติของผู้สูงอายุเนี่ยอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าคือไปไหนก็ไม่ได้แล้วต้องอยู่แต่ที่บ้านอาจจะอยู่แต่ในห้องเท่านั้นที่จะใช้กรรมฐานใดที่เหมาะสม
กรรมฐานที่ทำได้แหละมันเหมาะสมทำไม่ได้ก็แล้วกันกรรมฐานไหนก็ได้นะกรรมฐานคือจิตเนี่ยจะฝึกมันเนี่ยมันก็ต้องมีที่ตั้งหรือว่ามีอะไรให้มันทำคือถ้าไม่มีอะไรให้มันทำไม่ทำอะไรนี่มันก็จะไม่ได้ฝึกทีนี้เราจะฝึกจิตให้มันเหมาะควรต่อการใช้งานก็เลยต้องเอากรรมฐานมาฝึกกรรมฐานไหนก็ได้จริงๆนะโดยทั่วไปก็จะทำอะไรก็ได้ที่ทำเนี่ยก็เพื่อจะฝึกจิตให้มันไม่หลงลืมตัวเองให้มันได้สติได้ความรู้ตัวได้สติได้สัมปชัญญะได้ทำความเพียรนะพอได้รู้จักจิตแล้วก็จะได้ฝึกให้มีศีลสมาธิปัญญาต่อไปอันนั้นก็เลยเรียกว่ากรรมฐานทีนี้ไอ้กรรมฐานชนิดที่มันอยู่กับตัวเองนี่มันก็จะง่ายที่สุดที่อยู่กับตัวอยู่แล้วโดยเฉพาะกรรมฐานที่พระพุทธเจ้ายกย่องมากเป็นพิเศษก็จะมีหลายๆกรรมฐานด้วยกันยกย่องคนละแบบกันนะถ้ากายคตาสติก็ยกย่องในแง่ที่ว่าเป็นกรรมฐานพื้นฐานกรรมฐานเบื้องต้นเป็นหลักของจิตทำให้จิตไม่ไปที่อื่นคือจิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีอะไรให้มันทำเนี่ยมันก็จะไปที่อื่นถ้ามาอยู่ที่กายไว้ก่อนเสมอให้สติมาจับอยู่ที่กายไว้นะคำว่าสติจับก็จิตมันก็รู้กายนั่นแหละเพราะว่าสติมันเกิดกับจิตนะพอเกิดกับจิตมันก็รู้กายมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายเพราะว่ากายนี่มันอยู่กับเราอยู่แล้วแล้วก็มันก็เป็นหลักที่ดีของจิตด้วยคือทำให้จิตมันแน่นแน่นง่ายถ้ากรรมฐานอื่นถ้าทำไม่เยอะทำไม่มากบางทีเพียรไม่ถึงมันก็ไม่ค่อยลงมันไม่ค่อยรวมแต่ถ้ากายคตาสติมันก็คล้ายๆฐานกายหลักมันแน่นแล้วมันก็ใหญ่จิตมันก็จะรวมง่ายกว่านะแล้วทีนี้กรรมฐานชนิดที่เกี่ยวข้องกับกายมันจะเป็นกรรมฐานตัดวิตกในตัวมันเองโดยธรรมชาตินะจิตของเรานี่มันชอบวิตกมันชอบนึกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่ค่อยอยู่กับที่เดี๋ยวก็นึกเรื่องนั้นมองเห็นก็นึกเรื่องที่เห็นได้ยินก็นึกเรื่องที่ได้ยินรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็นึกไปตามก็ต้องหากรรมฐานชนิดที่ตัดวิตกนะกรรมฐานชนิดที่ตัดวิตกโดยปกติท่านก็จะแนะนำอานาปานสติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกายนี่แหละจะใช้อย่างอื่นก็ได้ในกายนั่นแหละมันตัดวิตกคำว่าตัดวิตกก็คือมันไม่คิดมากทำให้ความคิดมันหยุดลงได้ก็คล้ายกับสมมติเราคิดไปเราก็รับรู้แล้วก็ปล่อยมันไปแล้วก็กลับมาที่กายหรือมันไม่หยุดคิดเราก็กลับมาที่กายเลยหายใจเข้าหายใจออกทำความรู้สึกกลับมาที่ตัวนะอันนี้ความคิดมันก็จะหยุดลงง่ายมันหยุดลงไวกว่าไปทำกรรมฐานอื่นนะก็เรียกกรรมฐานตัดวิตกนะอันนี้สำหรับคนอายุเยอะๆเนี่ยคนอายุเยอะๆโดยปกติจะเรื่องยาวก็อดีตมันเยอะไงอดีตมันอยู่มานานใช่ไหมพออยู่มานานก็นิยมหางว่าวก็คือว่ามันยาวมีเรื่องพูดยาวมีเรื่องนึกยาวนะยิ่งพวกอายุมากแล้วก็จะยาวขึ้นอายุยังไม่มากนักก็ไม่ค่อยมีเรื่องมากนักทีนี้ยิ่งคนอายุเยอะๆนี่ก็มีเรื่องยาวเพื่อไม่ให้เรื่องเหล่านั้นมันยาวก็ต้องมีกรรมฐานตัดวิตกกรรมฐานที่ดีในการตัดวิตกก็คือกลับมาที่กายของตนเองนะกลับมาลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะอานาปานสตินี่ก็เป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้ายกย่องเหมือนกันยกย่องเยอะเลยกรรมฐานตัวนี้นะแต่ว่าเพียงแต่อานาปานสติเป็นกรรมฐานมหาบุรุษนะกรรมฐานที่ละเอียดพอสมควรกรรมฐานที่ต้องมีสติสัมปชัญญะมากๆจึงจะทำได้สำเร็จคือถ้าสติสัมปชัญญะไม่เยอะพอจิตสงบลงไปสักนิดหน่อยคือตัดวิตกได้จริงและทำให้จิตสงบไวจริงแต่ว่ามันละเอียดเกินไปทีนี้ถ้าสติสัมปชัญญะไม่ค่อยไวก็จะนิ่งอยู่ นิ่งนานๆก็หลับอยู่เลยทีเนี้ยไม่ใช่นิ่งอยู่ธรรมดาหลับอยู่เลยนะฉะนั้นก็เราก็สามารถทำได้คือว่าเราไม่เอาเต็มที่ของอานาปานแล้วแต่เราทำเพื่อให้ฝึกสติพอมันสติมันหายเราก็ทำอย่างอื่นไปก่อนพอมีสติดีเราก็มาดูลมหายใจเข้าออกถ้ามันหายไปหรือว่ามันนิ่งเกินไปมันไม่รู้มันไม่ค่อยรู้ตัวนะเราก็ทำอันอื่นยกมือขึ้นเอามือลงก็ได้เดินก็ได้การเดินก็ดีคือคนแก่นี่เดินได้ไม่ค่อยไหวใช่ไหมกว่าจะยกเท้าได้แต่ละทีมันก็ยึกยึกยักยักก็ดูอาการของกายไปเลยตอนยึกยึกยักยักนี้มันทำความรู้ตัวได้ดีตัดวิตกได้ดีเพราะว่าเวลาเดินไม่ค่อยสะดวกนี่มันก็คล้ายๆกับเขาเรียกอะไรต้องตั้งใจเดินเป็นพิเศษอย่างเงี้ยนะก็ช่วยได้ทำให้มีสติอยู่กับตัวตัดวิตกได้ดีนะทำตรงนี้อันนี้พวกกายก็เป็นฐานให้จิตมันอยู่ให้จิตมันแนบแน่นนะถ้าใครทำเก่งๆหรือว่าทุ่มเทเวลาทำแต่เรื่องนี้มันก็จะได้สมาธิได้ไวนะถ้าทำทุ่มเทนะถ้าไม่ทุ่มเทก็ดูอันอื่นไปเรื่อยๆเช่นว่าดูกายเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเวทนาความรู้สึกเกิดขึ้นก็ดูเวทนามีจิตคิดนึกเราก็ดูจิตคิดไปก็รับรู้แล้วก็กลับมาอันนี้สมาธิมันก็จะได้ช้าได้สติพอสมควรก็จริงแต่สมาธิมันก็ค่อนข้างช้าและจิตมันไม่แนบแน่นมากเกินไม่แนบแน่นมากนักแต่ถ้าทำกรรมฐานอย่างเช่นเราเลือกอันหนึ่งมาเลยเราตั้งใจหรือว่าเรามุ่งอยู่ว่าเรารู้วิธีทำกรรมฐานแล้วนะฝึกสติให้มีความรู้ตัวพอรู้ตัวเมื่อไหร่เราก็มาดูที่กรรมฐานไว้เสมอเช่นดูลมหายใจไว้เสมอมารู้สึกอยู่ที่ตัวไว้เสมอหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้คิดไปแล้วก็รู้แล้วก็กลับมาหายใจเข้าออกนึกคิดเมื่อไหร่เรารู้ตัวปั๊บเรากลับมาหายใจเข้าออกส่วนอื่นที่รับรู้ก็ปล่อยไปก่อนอันนี้จิตจะแนบแน่นไวกว่าแนบแน่นไวกว่ายิ่งถ้าคนทำแล้วชำนาญอันนี้สำหรับคนที่ฝึกนานพอสมควรแล้วก็ชำนาญอันนี้สามารถที่จะนึกถึงลมหายใจแล้วก็มีสมาธิได้เลยแต่ถ้าพวกที่ดูไปเรื่อยมีอะไรก็ดูไปเรื่อยพวกนี้ก็จะไม่ค่อยชำนาญในด้านสมาธิจะต้องคล้ายๆกับว่าเอาละถึงเวลาสมาธิมันก็รวมของมันเองเกิดเองอยู่สักนิดหน่อยแล้วก็หายไปอย่างนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันมันก็แล้วแต่เราจะทำแต่ว่าถ้าจะทำให้มันได้ผลดีได้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่คิดมากไม่นึกมากอันนี้ควรจะเลือกกรรมฐานบางอย่างมาทำแน่นอนเราต้องเริ่มต้นเราฝึกสติก่อนให้มีความรู้ตัวดีๆเสร็จแล้วก็ให้เลือกอันใดอันหนึ่งหรือสองสามอันมาทำไม่จำเป็นต้องอันเดียวหรอกบางทีต้องหลายอันก็ได้ตอนนั่งอาจจะดูลมหายใจตอนเดินอาจจะดูอันอื่นหรือดูลมหายใจก็ได้เดินดูกายมันเดินก็ได้ปกติกายนี่มันเป็นฐานใหญ่ฉะนั้นการดูกายนี่มันก็ค่อนข้างที่จะมีหลักที่ดีกว่าแต่ลมหายใจเป็นกรรมฐานประเภทสะดวกสบายทั้งนั่งสบายทั้งเดินสบายทั้งส่วนของจิตอื่นๆด้วยคือลมหายใจในตาอย่างเรานั่งนะตามันก็ไม่ปวดนั่งแล้วมันก็สบายช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายพอกายผ่อนคลายมันก็ช่วยให้จิตผ่อนคลายไปด้วยโดยธรรมชาตินะมันเป็นกรรมฐานผ่อนคลายไงกรรมฐานถ้าแบบวิทยาศาสตร์หน่อยก็ออกซิเจนกรรมฐานผ่อนคลายนะถ้าเราทำนี่เราจะรู้สึกได้เอ๊ะมันผ่อนคลายดีนะเป็นตัวกรรมฐานที่สบายนะพระพุทธเจ้าท่านจึงยกย่องว่าอานาปานสติเนี่ยทำเนี่ยมันสบายตาก็ไม่เมื่อยกายก็ไม่เมื่อยแต่ถ้าเป็นกรรมฐานอื่นบางทีเมื่อยนะเช่นเดินจงกรมเนี่ยกายเมื่อยนะกายเมื่อยบางทีก็เหนื่อยไปเลยบางทีเจ็บหลังปวดหลังไปเลยเพราะว่าเวลาทำนี้มันไม่ได้ผลเลยนะไม่ใช่ว่าเดินจงกรมแล้วมันจะสงบแน่นอนถ้าสงบมันย่อมดีใช่ไหมมันผ่อนคลายแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเดินแล้วมันจะสงบนะเดินแล้วบางทีมันไม่สงบก็มีมันฟุ้งก็มีมันง่วงนอนก็มีมันตั้งใจเกินเหตุก็มีมันอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีซึ่งตอนนั้นกำลังปฏิบัติอยู่
คือจิตมันยังไม่สงบนี้ไม่ใช่ไม่ได้ผลแต่มันได้ผลอยู่เพียงแต่มันไม่พอที่จะสงบเท่านั้นเองนะคือเราทำนี้มันจะบอกว่าทำไม่ได้ผลมันไม่มีหรอกกรรมฐานเนี่ยมันได้ผลถ้าทำเป็นนะเพียงแต่มันอาจจะได้ผลไม่ถึงใจเราเราคงอยากจะว่าทำได้หน่อยเดียวก็ขอสงบไงประมาณนั้นแต่พอมันไม่สงบเราก็เลยว่ามันไม่ได้ผลแต่จริงๆอ่ะกรรมฐานเนี่ยเราทำไปทำบ่อยๆเสมอๆถ้าทำไม่นานนักก็แน่นอนแหละมันก็ยังไม่สงบเนื่องจากจิตมันยังไม่ได้ฝึกมากนักแต่ทำบ่อยๆมันก็สงบนะสงบลงเรื่อยๆการที่จิตมันสงบลงและมันรวมตัวเข้ามามันตัดอารมณ์ข้างนอกไวอันนี้ก็เรียกจิตมันได้รับการฝึกมันตัดวิตกได้นะก็คือว่าถ้ารับรู้อะไรแล้วมันก็จะไม่ค่อยไปข้างนอกมันจะคิดนึกอะไรเรียบร้อยแล้วมันไม่ชอบคิดนะมันไม่ค่อยชอบคิดคงรู้นะไม่ชอบคิดไม่ชอบพูดถึงเรื่องข้างนอกมันก็จะชอบรวมเข้ามาข้างในมันตัดเรื่องข้างนอกอันนี้ก็คือปฏิบัติไปแล้วมันใช้ได้ดีจิตมันใช้ได้ดีตอนแรกอาจจะยังไม่ใช้มันเพียงแต่ว่าให้มันมารวมตัวไว้ก่อนการรวมตัวไว้ก่อนนี่ก็เรียกสมาธิเอกคตาให้มันมารวมเรื่องเดียวที่เดียวไว้ก่อนนะทีนี้พอมันรวมที่เดียวแล้วเราจะเอาไปใช้อะไรก็ค่อยว่ากันปกติก็ถ้าถูกต้องก็เอามาใช้เจริญวิปัสสนามามองดูตัวเองให้มันเข้าใจชัดอย่างนี้นะอันนี้กรรมฐานที่เหมาะก็คือกรรมฐานที่เราทำได้โดยเฉพาะกรรมฐานที่กลับมาอยู่ที่กายของตนเองไว้ก่อนนี่สำหรับคนทั่วไปรวมทั้งคนแก่ด้วยนะไม่แก่ก็ทำได้นะคนไม่แก่ก็จะดีกว่าหน่อยในแง่ที่มันอดทนกว่าคือเดินก็นานหน่อยได้นานการเดินได้นานมันก็ได้สตินั่งก็นั่งได้นานนั่งได้นานมันก็ได้สติดีส่วนนั่งไม่ได้นานก็ได้สติดีเหมือนกันถ้าเรามีความเพียรทีนี้พวกเราโดยทั่วไปเราก็อาจจะมีความเข้าใจผิดอะไรอยู่บ้างพอมันนั่งได้ไม่นานเราก็คิดว่ามันทำไม่ค่อยได้ผลอันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาอยู่ในตัวมันเองคือว่าจริงๆมีสติมันทะไหนก็ได้แต่ว่าในการฝึกอย่างถ้าเรานั่งต้องการนั่งให้มันมีสติสักชั่วโมงนึงแต่มันนั่งทุกทีมันก็ได้10นาทีมันก็รำคาญอย่างเงี้ยจริงๆมันทะไหนก็ได้อันนั้นทฤษฎีนี้ทะไหนก็ได้แต่ปฏิบัติเนี่ยเวลาเอาเข้าจริงเนี่ยเราก็อยากปฏิบัติให้มันได้เหมือนกันนะคือถ้ามันไม่อยากเนี่ยมันก็ไม่มีกำลังใจปฏิบัตินะถ้าไม่อยากมันก็ไม่มีกำลังใจปฏิบัติถ้าอยากมันก็ไม่ได้ผลเลยมันค้างกันอยู่สองอันเนี่ยนะตกลงจะให้อยากหรือจะไม่ให้อยากคือถ้าไม่อยากมันก็ไม่มีกำลังใจทำนะถ้าไม่นั่งพยายามนั่งให้มันได้ชั่วโมงนึงมันก็ไม่มีกำลังใจทำมันก็ปล่อยเลยเหมือนกันนะก็ทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็ได้สติแต่มันไม่อาจที่จะทำให้จิตมันเป็นสมาธิเพราะว่ามันไม่ต่อเนื่องมันค้างคาอยู่เหมือนกับเราทำไม่ถึงจุดของมันก็เลยต้องคล้ายๆมีความอยากจะทำเข้ามาเราก็อาจจะเรียกว่าฉันทะบ้างความเพียรบ้างแต่จริงๆก็พูดซื่อๆก็อยากนั่นแหละต้องอยากทำนะอยากทีนี้ถ้าไม่อยากทำมันก็ไม่มีกำลังใจทำถ้าทำด้วยความอยากมันก็ไม่ได้ผลมันก็เลยซ้อนกันอยู่สองอันเนี่ยต้องอยากทำจึงมาทำแต่ทำแล้วอย่าอยากมันจะได้ผลอยู่ตรงนี้อย่างนี้คือถ้าไม่อยากมันก็ไม่ทำมันก็มีสติอย่างนั้นอย่างนี้ชีวิตประจำวันไปแต่สมาธิมันไม่มามันไม่ค่อยมีมันก็ได้สติได้อะไรพอสมควรมันก็งดเว้นทุจริตถ้าจะว่ามันก็ดีเหมือนกันนะก็ดีมากแล้วแต่ว่าถ้าจะให้มันได้สมาธิได้มีความตั้งมั่นเพิ่มขึ้นได้พิจารณาอะไรให้มันชัดๆนี่มันก็ยากนะฉะนั้นก็เลยต้องอยากมาทำบ้างอยากแต่ว่าถ้าทำด้วยความอยากก็ไม่ได้ผลถ้าไม่อยากก็ไม่ได้มาทำมันก็เลยซ้อนกันอยู่ก็ต้องเข้าใจตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ว่าไปแล้วจึงต้องอยากทำจึงต้องตั้งใจว่ากันตั้งใจทำแต่เวลาทำเนี่ยก็ทำอย่าทำด้วยความอยากแต่ความอยากนี้มันทำให้มีกำลังใจทำแต่ถ้าทำด้วยความอยากก็ไม่ได้ผลอย่างเงี้ยนะเป็นไงอยากทำหรือยังส่วนใหญ่รู้หมดแต่ยังไม่อยากมันก็เลยไม่ค่อยมีกำลังใจเนี่ยมันก็มีปัญหาอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็อ้างโน่นนี่ไปเรื่อยก็ ก็อยากแล้วก็ไม่ได้ผลก็อาจารย์ก็บอกแล้วมันก็ถูกเหมือนกันอีกทีนี้ถ้าไม่อยากมันก็ไม่ได้ทำอีกมันเลยอยู่วนๆอยู่สองสามอันเนี่ยฉะนั้นการทำกรรมฐานเนี่ยถ้าคนที่อยากทำอยากปฏิบัติอยากได้ดีอยากพ้นทุกข์เนี่ยจึงมีกำลังใจทำดีกว่านี่พูดถึงในแง่กำลังใจในการทำนะร่างกายดีแล้วก็ได้เดินสมมติอยากจะเดินสักหนึ่งชั่วโมงมันก็เดินได้จริงๆมันก็ดีกว่าบางคนอยากแล้วแต่มาเดินได้19มันก็ชักไม่ไหวแล้วมันก็จะเสียกำลังใจอีกนั่งก็เหมือนกันคนอยากจะนั่งก็นั่งได้ตามที่อยากเนี่ยมันก็จะมีกำลังใจอันนี้พูดถึงกำลังใจก่อนกำลังใจในการปฏิบัติแต่แน่นอนแล้วปฏิบัติด้วยความอยากยังไงมันก็ไม่ได้ผลหรอกแต่ว่ามันเบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นทำนองนั้นอยู่นะนั้นคนจะแก่แล้วไม่แก่แล้วก็อย่าลืมอยากปฏิบัติซะให้จะได้รีบปฏิบัติแต่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องรู้อีกต่อไปว่าปฏิบัติด้วยความอยากก็ไม่ได้ผลแต่อยากให้มันช่วยให้มีกำลังใจถ้าจะดีที่สุดมันก็ต้องด้วยความรู้เพียงแต่ว่าคนเราเนี่ยมันจะรู้เลยมันก็ไม่ได้มันต้องผ่านการฝึกมาพอสมควรฉะนั้นการเรียนรู้นี่บางทีมันก็มาจากอยากได้นั่นได้นี่มันก็ได้เจอนั่นเจอนี่อยากสงบอยากเดินให้มันได้นานๆอยากนั่นอยากนี่อยากรู้นั่นอยากรู้นี่พอไปทำเข้ามันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ได้ความรู้มันก็มาทีหลังนะทำตรงนี้ประมาณนี้นะอันนี้สำหรับกรรมฐานการทำกรรมฐานนะไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือคนไหนก็การกลับมาที่ตัวเองนี่มันก็ดีที่สุดแล้วกลับมาดูตัวเองมาทำกายคตาสติให้สติกลับมารู้ที่กายพิจารณากายมองดูกายจิตมันก็จะมาอยู่ที่ตัวพออยู่ที่ตัวแล้วก็ค่อยทำมันอื่นต่อไปปกติแล้วถ้าตามคำแนะนำที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้เวลาทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งท่านก็สอนให้พยายามทำให้มันได้สมาธิทีนี้พวกเราอาจจะอดทนไม่พอมีอันอื่นอะไรมาเราก็ดูอันอื่นไปเลยมันก็อาจจะจิตมันไม่ค่อยแนบแน่นนักอย่างเงี้ยทำตรงนี้แต่มันก็จะได้ในแง่สติอันนั้นได้สติแต่ว่าไม่ค่อยได้สมาธิคือสติกับสมาธิมันก็ไม่เหมือนกันอยู่การมีสติก็คือความรู้ว่าในกายในใจเราเป็นยังไงไม่ลืมกายไม่ลืมใจตัวเองการมีสติที่ต่อเนื่องมันก็ทำให้ได้สมาธิสติที่มันต่อเนื่องนะฉะนั้นสติที่จะต่อเนื่องดีเนี่ยมันก็ต้องจับไว้ที่อันใดอันหนึ่งนี่แหละมันจะช่วยให้ต่อเนื่องได้ดีนะถ้ามันกระโดดไปนั่นบ้างกระโดดไปนี่บ้างถ้ามันต่อเนื่องมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่โดยทั่วไปถ้ามันกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยต่อมันก็จะไปเรื่องตามที่มันว่าก่อนแต่มันต้องมีตัวจับไว้ที่ใดที่หนึ่งซะก่อนพอมันไปก็คล้ายๆจะดึงมันมาแต่ไม่ต้องทำแบบจะเอาเป็นเอาตายเอาแบบพอสมควรนะคือเราตั้งไว้ก่อนว่าเดี๋ยวมีอะไรกลับมาลมหายใจนะมีอะไรกลับมาที่ร่างกายนะมาที่กำมือเข้าแวมือออกนะบอกมันก่อนบอกตัวเองก่อนเสร็จแล้วก็ทำพอมันไปก็กลับมามันไปก็กลับมาอันนี้มันก็จะต่อเนื่องกว่าปกติอีกนะคือถ้าเรามีอะไรก็รู้ไปมันก็ไปเหมือนกันแต่มันไปแบบทำนองไม่ค่อยรู้อีกนานกว่าจะกลับมาอีกทีเนี่ยอันนี้มันก็ทำให้ไม่ค่อยต่อเนื่องสมาธิมันก็เกิดยากอันนี้หลักของมันก็มีเท่านี้แหละนะทีนี้ถ้าต้องการให้แนบแน่นจิตมันแนบแน่นไวอันนี้ต้องอารมณ์เดียวนะจิตแนบแน่นไวต้องอารมณ์เดียวคือมันมีหลายวิธีนะการปฏิบัติก็เรื่องสติก็คืออะไรก็ได้ในกายใจเราไม่ลืมมันก็เรียกว่ามีสตินะทีนี้สติที่ต่อเนื่องก็ทำให้เกิดสมาธิได้สมาธิหลักการมันก็มีอยู่เท่านี้แต่ทีนี้ถ้าต้องการให้มันแนบแน่นไวแนบแน่นไวถ้ามีสติแล้วมีความรู้อยู่ที่ตัวเป็นแล้วก็เอาความรู้นั้นไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งไปเลยอันนี้จะแนบแน่นไวความรู้คือตัวจิตที่ประกอบไปด้วยสตินะเราต้องฝึกให้มันได้ความรู้ตัวนี้นะมีอะไรก็รู้แล้วก็รู้ไปนั่นรู้ไปนี่อันนี้ไอ้ความรู้ตัวนี้คือถ้าเรียกชื่อเดียวก็สติถ้าเรียกสองก็จิตที่ประกอบไปด้วยสติเอาตัวนี้ไป รู้กรรมฐานอันใดอันหนึ่งอันนี้จะทำให้จิตมันแนบแน่นไวอันนี้เป็นวิธีของสมถะชนิดเป็นนะก็คือมีความรู้ตัวแล้วก็เพ่งอารมณ์ไว้รู้อันใดอันหนึ่งไว้รู้อันใดอันหนึ่งจะทำให้กำลังของจิตมันดีขึ้นมีกำลังเพิ่มขึ้นนะอย่างนี้นะทีนี้เมื่อเรามีเวลาเรามาทำอารมณ์เดียวอย่างนี้มาดูอารมณ์เดียวแล้วก็ทำมันไปแล้วก็พยายามฝึกให้มันชำนาญให้ได้บ่อยๆพอถึงเวลาที่ออกไปจากอารมณ์นี้แล้วก็ต้องมันรักษาสติไว้นะออกจากนี้ไม่จำเป็นต้องมาดูอารมณ์นี้หรอกแต่รักษาให้สติมันมีพอสมควรอย่าให้มันหายไปคือถ้ามันหายไปเวลาเรามาต่อมันก็ไม่ต่อกันทีเดียวมันก็ต้องเริ่มใหม่นะที่มันผิดพลาดแล้วมันเหนื่อยกับเราเพราะว่าเวลาทำกรรมฐานเราก็ทำไปก็ได้ผลพอสมควรแต่พอใช้ชีวิตประจำวันไปมันไม่ค่อยได้นึกไม่ค่อยได้ฝึกมันก็ปล่อยไปมีสติบ้างไม่มีบ้างบางคนก็มีได้ดีบางคนก็มีบ้างไม่มีบ้างนะพอมีบ้างไม่มีบ้างพอมาจะทำต่อเนี่ยมันก็ไม่ต่อทันทีมันก็เหมือนต้องเริ่มใหม่มันก็ไม่ค่อยต่อเนื่องนะการทำสมาธิให้มันต่อเนื่องเพื่อเอามาใช้ให้มันมีกำลังเนี่ยมันก็จะมีวิธีอยู่คือว่าในเมื่อเราฝึกให้ได้สติพอสมควรแล้วรู้จักการทำกรรมฐานแล้วเราก็มาทำกรรมฐานเลือกอันใดอันหนึ่งเช่นนั่งดูลมหายใจเดินจงกรมฝึกสติมันคิดมันนึกเราก็รู้อยู่แล้ววิธีก็ให้รับรู้ห้องนอนให้รับรู้แล้วก็กลับมาที่กรรมฐานนะทีนี้พอเลิกแล้วเราก็อย่าเลิกฝึกสติก็คงรู้แหละก็มีสติในชีวิตให้มากๆไปทีนี้พอมาทำต่อมันก็จะต่อกันเลยต่อจากตอนเก่าแบบนี้ก็จะได้ผลดีกว่าปกตินะต้องหัดทำนะอย่างนี้นะโดยปกติพวกเรานี่ก็ปกติก็ทำก็ยังไม่ได้ผลเลยพอไปข้างนอกมันก็ไปสนใจนั่นสนใจนี่สนใจโน่นคล้ายๆกับทำไม่ถึงที่ของมันนะพอไปถึงที่พอจะมาเริ่มต่อมันก็เหมือนเริ่มใหม่มันไม่ต่อกันเลยมันก็เลยมีปัญหาเดียวขึ้นลงอย่างนี้นะขึ้นลงเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามองเห็นอนิจจังมันไม่เที่ยงได้มันน่าจะดีแต่ว่ามันไม่ดีเพราะว่าพวกสติสมาธิมันไม่ใช่ธรรมะที่ควรกำหนดรู้มันเป็นธรรมะที่ควรเจริญนะมันต้องเข้าใจมันคนละชุดกันนะพูดง่ายทีนี้ไอ้พวกเราบางทีมันผิดหมวดอยู่มันก็เลยอ้าวมันไม่มาใช่ไหมก็กำหนดมันเลยว่ามันไม่เที่ยงไหนก็เอาใหม่ก็แล้วกันอันนี้มันก็คล้ายๆผิดธรรมะผิดชุดอยู่แต่ที่จริงสติก็ดีสมาธิก็ดีพวกนี้เป็นธรรมะที่ควรเจริญก็หมายถึงว่าอย่างน้อยต้องให้มันเท่าเดิมไว้ก่อนถ้าดีกว่านั้นต้องให้มันมากขึ้นกว่าเดิมทีนี้จะให้มันเท่าเดิมได้ยังไงเราก็ต้องทำงานอยู่ต้องพบกับคนนั้นคนนี้ก็วิธีที่ผมบอกอะก็คือมีเวลาเราก็ให้มาเรียนรู้วิธีฝึกสติซึ่งเราก็คงพอรู้กันแล้วฝึกสติมีความรู้ตัวทีนี้เพื่อนมันมีสมาธิเพิ่มขึ้นก็เลือกกรรมฐานมาทำอันบ้างสองอันบ้างต้องทำให้มันชำนาญไว้ทีนี้พอทำกรรมฐานเลิกทำแล้วก็อย่าเลิกมีสติต้องเตือนตนเองเสมออย่าให้ใจมันไปที่นั่นที่นี่ถ้าจะไปก็ให้ไปในแง่มีสติว่าจะเอาไปทำงานเสร็จแล้วให้ปล่อยแล้วก็กลับมามีสตินะเพราะว่าถ้าปล่อยไปตามการงานนี้กำลังของจิตมันจะหมดไปนะพอเราจะมาทำสมาธิอีกทีหนึ่งมันก็ไม่ต่อมันไม่ต่อกำลังของจิตมันหายไปอันนี้ก็เรียกว่ารักษาของเก่าไม่ได้พอรักษาของเก่าไม่ได้กำลังมันก็เสื่อมลงพอมีเวลามาทำอีกมันก็เริ่มใหม่ทุกทีพอถึงจุดเดิมก็เอาไปเสื่อมเสร็จแล้วก็เริ่มใหม่ทุกทีนะประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นกันนะนั้นต้องรู้จักสติรู้จักสมาธิอันนี้เป็นพื้นฐานนะทีนี้แล้วเวลาเราฝึกเนี่ยมีสติมันก็จะมีปัญญาขึ้นมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วมีสมาธิก็มีปัญญาขึ้นมาโดยธรรมชาติแต่ปัญญาต่างๆที่มาจากการมีสติมันยังละกิเลสยังไม่ได้ปัญญาที่เรามีสติแล้วก็มีปัญญาข้อนั้นข้อนี้รู้จักเหตุผลอะไรต่างๆนี่นะได้เข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะมีสติแต่ว่ามันยังละกิเลสยังไม่ขาด พราะกำลังมันไม่พอนะคล้ายๆกองหนุนหรือว่าทัพหลวงมันยังไม่มามันก็ตัดกิเลสไม่ขาดมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็ได้ทั้งนั้นก็โอเคละดีกว่าไม่มีความรู้ทีนี้ตัวความรู้ที่จะตัดกิเลสได้ขาดช่วยให้ลดกิเลสลงจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นปัญญาที่มาจากสมาธิต้องเข้าใจตรงนี้อีกเหมือนกันนะคือปัญญาที่มาจากการฝึกสติบางคนแค่ฝึกสติเขาก็จิตก็ดีแล้วก็มีสมาธิก็เจริญปัญญามองอะไรก็เข้าใจชัดกิเลสก็ลดแต่บางคนนี้จิตไม่ได้สมาธิทีนี้จะดูยังไงว่าเวลาที่เราฝึกสติแล้วมันได้สมาธิหรือไม่ได้เนี่ยก็มีวิธีสังเกตเหมือนกันวิธีสังเกตก็ดูจิตใจตัวเองนะดูให้ออกนะมันมีนิวรณ์ไหมถ้าเรามีสติฝึกแล้วมันก็ยินดีเราก็รู้ว่ายินดียินร้ายก็รู้ว่ายินร้ายอันนี้แค่ได้สติยังไม่ได้สมาธิสมาธิมันต้องละความยินดีละความยินร้ายชอบก็รู้ว่าชอบไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบอันนี้ยังไม่ได้แต่ว่าก็ยังดียังได้สติยังรู้ตัวว่าชอบก็เป็นไม่ชอบก็เป็นนะก็ต้องบอกสอนตนเองไปเรื่อยนะก็ต้องฝึกไปเรื่อยนะฉะนั้นก็ต้องสังเกตว่ารับรู้อารมณ์แล้วเนี่ยมันจิตมันตั้งมั่นมันเป็นกลางมันละความยินดียินร้ายได้ไหมถ้ามันละไม่ค่อยได้อันนี้ก็คือกำลังของจิตมันไม่ค่อยดีสมาธิไม่ค่อยมีก็ต้องไปเสริมสมาธิเข้ามาก็วิธีก็อย่างที่บอกกันแหละคือพอรู้ตัวเองแล้วมันคิดไปมันชอบมันไม่ชอบก็เสริมเข้ามาด้วยกรรมฐานเช่นถ้าดูลมหายใจก็กลับมาลมหายใจไว้เสมอจนกว่ามันจะลืมอีกต่อทีนึงถ้านึกได้เมื่อไหร่ก็กลับมาไว้เสมอกำลังมันก็จะเพิ่มพอกำลังมันเพิ่มถ้ามันมีสมาธิมันก็จะละพวกนิวรณ์ได้ถ้ามันยังรับไม่ได้มันก็จะอย่างนี้ก็จะชอบจะชังอยู่ด้วยอันนี้ธรรมชาติของมันละนิพพานยังไม่ได้อันนี้ก็เป็นตัวสังเกตนะเป็นตัวสังเกตเราจะได้หัดสังเกตรับรู้อารมณ์แล้วเป็นไงบ้างโดยเฉพาะอารมณ์ประเภทที่เราไม่ชอบใจไม่ถูกใจมันเป็นไงบ้างมันหงุดหงิดไหมมันรำคาญไหมมันรู้สึกเข้าใจไหมรู้สึกธรรมดาไหมถ้ามันรู้สึกธรรมดาเลยธรรมดาแบบเข้าใจด้วยอันนี้มันก็จิตมันก็เป็นสมาธิดีขึ้นตั้งขึ้นนะนี่ก็เป็นตัวดูสังเกตที่เราทำคือบางคนทำมันก็ได้เลยได้คือว่ามีแค่มีสติมันก็ได้สมาธิแล้วบางคนก็ได้ปัญญาด้วยนะแต่บางคนมีสติแล้วก็อย่างนั้นน่ะก็มันก็ไม่ได้ก็ต้องมาทำนะที่จะเอาเหมือนคนอื่นมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็ต้องดูตัวเองเอาแต่ละนิวรณ์ได้ไหมละความยินดียินร้ายละความง่วงเหานอนความท้อแท้หดหู่ยังไงยังมีเรื่องท้อแท้ไหมอะไรไม่ได้ผลยังรู้สึกท้อไหมต้องดูเดินจงกรมว่าไม่ได้ผลเลยท้อแล้วเดินไปแต่เดิมเคยเดินวันละ1ชั่วโมงต่อมาก็เดินไปเดินมาแม้ท่าไหนก็ได้ก็30นาทีก็พอแล้ววันต่อมาก็ไม่เดินก็ได้เพราะปฏิบัติท่าไหนก็ได้อันนี้มันเสียท่าแล้วมันไม่ใช่กระบี่ไม่มีท่าแล้วแต่มันเสียท่าไปแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นคือมันจิตมันไม่มีสมาธิไม่มั่นคงพอเนี่ยมันก็จะเสียท่าตลอดเสียท่ากิเลสโดยมันอ้างว่าท่าไหนก็ได้มันเลยเสียท่าแต่ถ้าเป็นปัญญาเนี่ยมันท่าไหนก็ได้มันก็จะเดินไปเรื่อยๆมันก็ต่างกันเยอะส่วนใหญ่พวกเราจะเสียท่าซะมากกว่าก็ต้องดูเอาก็จริงๆมันท่าไหนก็ได้มันถูกแล้วแต่ปัญญามันก็จะบอกอยู่ว่าอมันท่าไหนก็ได้ก็เดินไปสิก็ท่าไหนก็ได้ก็เดินก็ได้เนี่ยมันก็จะได้สติต่อเนื่องต้องมีเวลาก็ต้องมาทำอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่เงียบๆก็ได้เข้าที่ชุมชนก็ได้มันก็ต้องอยู่เงียบๆถ้าเป็นปัญญาปัญญาที่ไหนมันจะไปเข้าที่นั่นแต่ว่าถ้ากิเลสมันก็จะบอกที่ไหนก็ได้มันก็จะไปอย่างนี้นะส่วนใหญ่ตรงนี้จะไม่ใช่ไม่มีท่าแต่ว่าเสียท่าไปแล้วนะอย่างนี้ก็คือมันท้อนั่นเองมันท้อมันเคยทำได้เคยเดินพอเคยเดินแล้วพอรู้อะไรมากขึ้นแทนที่จะเดินได้เท่าเดิมมันเดินได้น้อยลงนะเคยปฏิบัติอย่างว่าสวดมนต์ก็เอาแค่นี้ก็บางคนก็เสียท่าแล้วก็แต่เดิมเคยสวดแล้วก็อะไรเขาเรียก ได้นานพอสมควรพอรู้อะไรเยอะขึ้นก็ท่าไหนก็ได้นะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้ก็เลยไม่สวดสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้มันก็ต้องสวดเหมือนกันนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็ต้องดูว่ามันท้อลงมาหรือเปล่าจิตมันไม่มีกำลังมันไม่มีความเพียรมันท้อมันหดหู่ท้อแท้มันฟุ้งซ่านไหมมันฟุ้งมันคิดไปนั่นไปนี่ไม่หยุดนะหยุดไม่เป็นไม่หยุดนะมันไม่รวมมาที่ตัวเองความลังเลสงสัยมีไหมพวกนี้นะนี่ก็ดูได้เหมือนกันก็ฝึกดูฝึกนะฝึกก็คือหลักง่ายๆก็คือว่าบางคนฝึกสติเขาก็ได้อะสมาธิได้ปัญญาบางคนไม่ได้ก็ต้องมาดูเอาถ้ายังยินดียินร้ายอยู่ยังนิวรณ์เยอะแสดงว่ากำลังของจิตมันไม่มีคือมันไม่ได้สมาธินั่นเองพอสมาธิมันละนิวรณ์ในนี้ก็หลักง่ายๆเราคงพอเข้าใจอยู่นะนั่นแหละสมาธิมันละนิวรณ์ทีนี้สมาธิมันจะมาเนื่องจากสติต่อเนื่องเราก็ต้องทำให้มันต่อเนื่องทีนี้ต่อเนื่องแล้วต้องมีกำลังด้วยกำลังของจิตที่ดีก็คือกรรมฐานที่เป็นฐานกายที่เป็นฐานใหญ่ลมหายใจเข้าออกเดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิพวกนี้เป็นฐานที่แน่นมันก็จะได้กำลังจิตเยอะขึ้นนะอันนี้เป็นตัวดูตัวมองสังเกตอย่างนี้นะนี่ก็เป็นตัวฝึกทำให้ได้สมาธิได้ความตั้งมั่นดีพอจิตมีสมาธิตั้งมั่นดีเราก็ทำแบบนี้ก่อนก็ได้ทำให้มันชำนาญไว้อย่าเพิ่งรีบใช้ก็ได้ทำให้มันรู้จักก่อนว่าเออจิตมันรวมตัวมันอยู่กับตัวเป็นอย่างนี้นะอยู่กับตัวเองมันเป็นอย่างนี้อยู่กับจิตใจตัวเองมันอยู่กลางๆตัวนี่มันเป็นอย่างนี้นะรวมอยู่เรื่อยอยู่ตรงนี้นะถ้าไปมันก็เห็นมารวมอยู่เรื่อยอย่างนี้ทำให้มันชำนาญก่อนก็ได้อันนี้เรียกว่าให้รู้จักสมาธิซะก่อนซึ่งมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนี่แหละแต่ไม่เที่ยงนี่เป็นธรรมะควรเจริญนะไม่เที่ยงไม่ใช่ทำให้มันหายนะบางคนก็อ้างอยู่เรื่อยแหละมันไม่เที่ยงมันไปแล้วมันก็ใช่อยู่แต่ว่ามันเป็นธรรมะที่ควรเจริญมันไม่ควรให้มันหายมันไม่เที่ยงก็ต้องรักษามันต้องทำให้มันงอกงามอย่างเดียวอย่างนี้นะก็ต้องดูว่าเป็นไงเป็นไงความรู้อยู่ที่ตัวเนี่ยความรู้มันหายไปไหนบ้างเนี่ยมันอยู่กับตัวไหมความรู้ตัวนี้รู้ตัวนี้ก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยสติเนี่ยมันรู้ไหมไปทำนั่นไปทำนี่มันหายไปไหนไหมตัวเนี้ยถ้ามันหายก็ต้องเรียกมันคืนมาทำความรู้ตัวแล้วก็มองดูมันจะไปทำนั่นมันจะไปทำนี่มันจะคิดนั่นคิดนี่มันรู้ไหมมันรู้ไหมนี่นะตัวเนี้ยตัวนี้เขาเรียกความรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะอันนี้เป็นตัวพื้นฐานในการฝึกตัวสติทีนี้ถ้าอยากได้สมาธิให้จิตแนบแน่นก็ให้รู้ตัวเนี้ยให้เอาตัวเนี้ยให้มันต่อเนื่องรู้ให้มันต่อเนื่องรู้ต่อเนื่องกิเลสมันก็ลดลงไม่เข้ามาถ้าให้มันแนบแน่นก็เลือกอารมณ์มาให้มันรู้ซะเลยไปหาที่นิ่งๆเงียบเงียบเดินและนั่งแล้วก็นั่งรู้เอานั่งตั้งใจฝึกทำอย่างนี้นะพอทำได้ระยะหนึ่งแน่นอนแล้วมันยังไม่ได้สมาธิถึงระดับมันก็ต้องรักษาเพราะว่าเราทำแม้ก็ต้องมีเวลาไปทำนั่นทำนี่ใช่ไหมต้องมีงานไปทำก็ต้องรักษามันโดยอาศัยสติรักษาสติเป็นตัวรักษาจิตไว้ก่อนได้เท่าเดิมก็เอาเท่าเดิมไปก่อนยังไม่เพิ่มไม่เป็นไรอย่างน้อยก็รักษาไว้ก็ไปทำนั่นทำนี่ก็อย่าลืมสติอย่าปล่อยจิตใจมันต้องคิดจะต้องทำอยู่เสมอต้องคิดจะต้องทำแต่ว่าคิดจะต้องทำมันก็ไม่ได้ผลนะแต่ว่ามันต้องคิดจะต้องทำมันจึงได้ทำนะเลยไม่รู้จะเอาอย่างไรตกลงโทจะไปปล่อยไปหรือว่าจะทำดีถ้าไม่คิดจะทำมันก็ไม่ได้ทำมันก็ไม่ยอมทำครับถ้ามัวแต่จะคิดจะทำมันก็ไม่ได้ผลอีกเหมือนกันเลยไม่รู้จะยังไงมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละอยู่แถวๆนี้ก็คิดจะทำไปแต่ทำก็ทำไปอย่างนั้นนะอย่าไปคิดมากก็ทำไปนะอย่างประมาณนี้นะทำตรงนี้ก็ให้มีความรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าหน้าที่ของเราคืออย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้บอกนะให้รักษาสติรักษาความไม่ประมาทเหมือนกับรักษาทรัพย์รักษาทรัพย์ปกติเราก็จะรักษาเงินในคงรักษาอยู่แล้วกระเป๋าในคงจะไม่ปล่อยเลย ก็รักษาทีเดียวก็จะเข้าห้องน้ำก็เงินไว้รักษาเงินนะตอนนี้ก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละคือรักษาสติรักษาตัวนี้อย่าให้มันไปแล้วต้องจะไปทำนั่นทำนี่ต้องอย่างไงนะรักษารักษาสติเหมือนทรัพย์อันประเสริฐเนี่ยสำหรับคนก็มีปัญญาก็จะคล้ายๆกับเรามีทรัพย์เราก็ต้องรักษานะถ้ารักษาได้ไอ้สมาธิหรือที่เราได้ฝึกเอาไว้มันก็จะยังอยู่นะพอเรามีเวลาเราก็มาทำมันก็ต่อได้ต่อมันก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเพียรรักษากุศลและเพียรทำกุศลให้เจริญก้าวหน้าเป็นความเพียรนะจนมันถึงจุดของมันอ่ะมันถึงมีปัญญามีความรู้มันจึงสามารถที่จะรู้อะไรมันจึงสามารถทำแบบอัตโนมัติหรือว่าทำแบบยิ่งขึ้นไปได้ถ้ามันยังไม่ถึงจุดของมันเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะกลับไปกลับมาอยู่นะกลับไปกลับมาไม่แปลกอะไรเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับเคยได้ผลแต่ว่าไม่ได้แล้วก็มันก็เหมือนเริ่มใหม่อยู่ดีอันนี้มันก็จะมีอันนี้อยู่นะอันนี้เป็นการฝึกแล้วก็รู้จักวิธีเช็คตัวเองนะทีนี้ก็จะมีวิธีเช็คกรรมฐานว่าถ้าเราเลือกกรรมฐานอันใดมันหนึ่งมาทำเนี่ยถามว่ากรรมฐานที่ทำนั้นเหมาะสำหรับเราไหมสมมติเราเพียรเต็มที่แล้วแต่ต้องเพียรเต็มที่ก่อนนะจะตัดสินว่าวิธีนี้มันเหมาะไม่เหมาะกรรมฐานนี้จะดีแก่เราไหมเนี่ยต้องทำก่อนแล้วต้องทำให้เยอะๆด้วยนะต้องทำให้ต่อเนื่องไม่ใช่ว่าทำนิดนิดหน่อยๆแล้วก็ไปโทษกรรมฐานเขาไปโทษวิธีอันนี้ยังไม่ดีอย่างนะทีนี้จะได้ผลไม่ได้ผลก็เราไม่โทษหรอกกรรมฐานเพียงแต่เราโทษว่าตัวเราอาจจะไม่เหมาะอะไรบางอย่างแต่ต้องลองก่อนนะต้องลองก่อนนะทีนี้กรรมฐานที่ทำแล้วมันดีกับเราหรือว่าเหมาะสำหรับเราที่จะเป็นไปเพื่อสมาธินี่มันก็ดูง่ายๆทำแล้วในการทำกรรมฐานชนิดนั้นเน่ยเคยจิตใจปลอดโปร่งไหมเขาเรียกว่าเอาธรรมะสมาธิมาเป็นตัวจับธรรมะสมาธิตัวแรกก็คือปราโมทความเบิกบานใจถ้าขยันทำเต็มที่พอสมควรและอาจจะทำวันหนึ่งสองวันหรือสามวันสี่วันเป็นไงกรรมฐานเนี่ยทำแล้วเครียดตลอดเลยหรือเปล่าหรือว่าทำแล้วง่วงตลอดเลยฟุ้งตลอดเลยหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าเราเพียรเต็มที่ทำเต็มที่แล้วอาจจะสองสามอาทิตย์อันนี้ลองเปลี่ยนอันใหม่ดูก็ได้นะแต่ถ้าทำแล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยก็ยังปราโมทย์เบิกบานใจนะแสดงว่ากรรมฐานนี้ดีใช้ได้เพียงแต่ความเพียรเราอาจจะยังไม่ถึงหรือวิธีการอาจจะยังไม่ถูกต้องเต็มที่มันก็เลยผลมันก็ไม่สมบูรณ์ตามเหตุที่เราทำไม่สมบูรณ์นั่นแหละแต่ว่าถ้าทำแล้วยังมีรู้สึกเบิกบานใจรู้สึกว่าไอ้เวลามันลงล็อกเนี่ยมันดีจังเลยนะอย่างเนี้ยถือว่ากรรมฐานพอใช้ได้ทีเดียวนะที่เราทำอยู่นะตัวกรรมฐานนี่พอใช้ได้ถ้าจะไม่ได้ผลก็อาจจะเป็นที่ความเพียรเราไม่ถึงอาจจะเป็นที่การกระทำไม่ต่อเนื่องไม่รู้จักวิธีเทคนิคที่ดีพอมันก็เลยไม่ได้ผลนะอย่างเงี้ยในวิธีดูว่ากรรมฐานได้ผลไหมนะวิธีง่ายนะกรรมฐานที่ได้ผลไม่ใช่กรรมฐานอื่นไม่ดีนะก็ดีทุกกรรมฐานแหละถ้าทำแล้วได้ผลทีนี้สำหรับตัวเราเองก็ดูลองทำดูบางทีอาจจะต้องปลีกตัวเองหลายวันหน่อยอาจจะ2วัน3วันลองดูนะก็คือลองถ้ากรรมฐานนั้นได้ผลจิตจะรู้สึกเบิกบานปลอดโปร่งสบายนะก็ลองดูจริงๆกรรมฐานประเภทเดินจงกรมนั่งพวกนี้มันจริงๆมันทำได้ตลอดนะถ้าเราตั้งใจทำตั้งใจเอาเดินไปทำงานก็นึกใจก็ทำถ้ามันได้ผลเนี่ยทำต่อเนื่องถึงระยะหนึ่งใจก็จะโปร่งสบายรู้สึกเหมือนเดินคนเดียวอยู่ในโลกเลยทั้งที่คนเต็มไปหมดนะเนี่ยเขาเรียกว่ามันปลอดโปร่งมันปลอดและโปร่งปลอดเหมือนปลอดคนนะโปร่งก็ดูเหมือนมันโล่งไปหมดนะปลอดและโปร่งเนี่ยเคยปลอดโปร่งไหมหรือว่าอะไรว่าเทียบเลยทำไมมันวุ่นอย่างนี้นะถ้าปลอดโปร่งก็คือแม้จะคนจะเยอะจะอะไรต่างๆมันก็จะไม่รู้สึกวุ่นวายในใจเลยจะเหมือนกับเราเดินอยู่ในคนเดียวเลยสบายกรรมฐานชนิดนี้ใช้ได้นะเพียงแต่บางทีเราทำไม่ถึงมันก็ไม่ถึงสมาธิไงคือปราโมทย์นี่เป็นตัวแรกของสมาธิ ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิแต่ถ้าใครทำแล้วกรรมฐานนี้ทำจนโอ้เดินจนขี้เกียจจะเดินแล้วขาตึงตลอดและไม่เคยรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจเลยอันนี้ก็แสดงว่าวิธีการเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะสำหรับเราแต่ต้องหัดก่อนนะต้องฝึกให้พอสมควรก่อนนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็พูดรวมๆสำหรับเป็นการฝึกการฝึกในตอนต้นนี่ถ้าพูดถึงในการปฏิบัติธรรมในการฝึกทั้งหมดในตอนต้นเนี่ยไม่ว่าจะวิธีโน้นวิธีนี้วิธีนั้นอะไรเยอะแยะมากมายก็เพื่อให้จิตเป็นสมาธิเท่านั้นแหละให้มันชำระนิวรณ์ได้ให้มันได้ฝึกจิตเราจึงเรียกว่าฝึกอธิจิตเพราะต่อไปเราจะเอาจิตนี้ไปใช้ให้มันเกิดปัญญาถามว่าในระหว่างที่เราฝึกอย่างนั้นมันไม่เกิดปัญญาหรือเกิดเหมือนกันรู้อะไรเยอะเหมือนกันแต่มันละกิเลสยังไม่ได้ที่เราปัญญาที่เราต้องการจริงๆคือต้องการปัญญาที่มันเอาไปละกิเลสได้ที่เราต้องการก็เลยต้องอาศัยสมาธิทำตรงนี้ที่ฝึกมาเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยเราได้ปัญญามาเยอะแล้วนะถ้าฝึกตามเนี้ยปัญญาเนี่ยเยอะแล้วรู้เรื่องความไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนจนพูดได้แล้ววิธีปฏิบัติอะไรบางทีพูดถูกหมดแล้วแต่ว่าทำไม่ได้เพราะจิตมันยังไม่ถึงนะคนไหนมีความทุกข์มีอะไรเราพูดได้หมดแล้วบอกเขาได้หมดแต่ว่าตัวเองยังทำไม่ได้คิดตัวเองกิเลสเยอะอยู่อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่รู้หมดแล้วอันนั้นมันเป็นปัญญาที่ได้มาจากการมีสติได้มาจากการพิจารณาพื้นฐานมันละกิเลสไม่ได้คือคล้ายๆกับบอกคนอื่นได้แต่ว่าพอเจอกับตัวเองมันก็ใจแป้วอยู่เหมือนกันมันก็รู้สึกหดหู่อะไรบ้างกันอันนี้มันก็คือจริงๆมันดีมากแล้วเพียงแต่ทีนี้เราคงไม่ได้ต้องการแค่ดีไงเราต้องการให้มันหมดกิเลสหมดทุกข์ไปนะก็รู้ๆอยู่ว่าถ้ามีอะไรถ้าเราก็รู้ๆอยู่ว่ามันไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงใจแป้วทุกทีมันก็แหมมันยังอยู่นะมันเหมือนค้างๆคาๆอยู่นะทีนี้จะไม่ให้มันค้างคาให้มันทะลุปลุกโลงที่เขาเรียกกันว่าปฏิเวทะเนี่ยมันต้องใช้สมาธิที่มาจากการมีสติต่อเนื่องและได้ปัญญาที่มาจากสมาธิตัวนี้มันจึงจะปฏิเวทมันจึงจะทะลุปลุกโลงพอทะลุปลุกโลงแล้วตอนนี้ก็สามัญได้แล้วคือว่าจะไอ้ท่าไหนก็ไม่จะไม่ค่อยเสียท่าแต่พวกแรกๆนี้มันจะท่าดีทีเหลียวเยอะเสียท่าบ่อยมันยังไม่ถึงจุดของมันไงทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็มันเป็นคนยันชันกันไปก็ต้องดูว่าเราอยู่ชั้นไหนนี่กระบวนการฝึกตอนต้นในการฝึกจิตฝึกธรรมสมาธิฝึกสติพวกนี้ก็เพื่อให้มันได้ตัวนี้แหละได้สมาธิฝึกเขาเรียกว่าฝึกอธิจิตตรงนี้เป็นตรงกลางๆนะเป็นช่วงกลางๆช่วงต้นก็เรื่องศีลอันนี้ไม่ได้พูดวันนี้ศีลนี่คงรู้แล้วเป็นพื้นฐานมีศีลสำรวมระวังงดเว้นทุจริตเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดเห็นภายในวัฏฏะสงสารพวกนี้เป็นพื้นฐานถ้าใครยังไม่เห็นต้องไปฟังเรื่องพวกนั้นก่อนทีนี้หลังจากมีพื้นฐานงดเว้นทุจริตและสำรวมระวังเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดเลิกมงคลตื่นข่าวอะไรต่างๆอะไรนะต่อมาก็ต้องมาฝึกจิตเนี่ยช่วงทำกรรมฐานนี่คือช่วงฝึกจิตช่วงกลางนะอันต้นนั้นเป็นศีลช่วงนี้ฝึกจิตนะต่อไปก็จะเป็นช่วงปัญญาต่อไปก็จะเป็นลำดับไปอย่างเงี้ยนะในการปฏิบัติก็ประมาณนี้นะไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือไม่แก่ก็ทำได้แต่ทีนี้ถ้าไม่มีกำลังใจก็ปกติพระพุทธเจ้าก็จะแนะนำกรรมฐานมรณะสติก็ให้นึกถึงว่าตัวเองจะต้องตายถ้าไม่รีบทำมันก็จะตายก่อนมันไม่ได้ทำนะมรณะสตินึกถึงว่าจะต้องแก่จะต้องเจ็บป่วยจะต้องตายตอนนี้ยังเดินไม่ค่อยไหวถ้าไม่รีบทำมันก็จะหนักกว่านี้ก็ต้องรีบเดินไว้เพราะมันจะเดินไม่ค่อยไหวแล้วมันจะหนักกว่านี้นะตอนนี้มันไม่ค่อยอย่างนั้นอย่างนี้มันขี้เกียจเดี๋ยวต่อไปถ้าไม่รีบมันขี้เกียจกว่านี้นะก็ต้องฝึกต้องรีบทำเจริญมรณสติ เราจะต้องตายเป็นธรรมดาจะต้องตายแน่นอนพวกนี้ก็จะทำให้มีความเพียรในการทำเพิ่มขึ้นหรือว่าบางคนนึกถึงแล้วอาจจะเหี่ยวกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้ท่านนึกเป็นก็คงจะได้ความเพียรนะเพราะว่าท่านบอกอานิสงส์ไว้นะคือนึกถึงแล้วจะได้ความเพียรจะได้รีบทำรีบทำอันที่ควรทำเพราะว่าบางทีเราไปเห็นว่าอันอื่นมันน่าทำมากกว่าเรื่อยมันยังไม่ได้รีบอย่างเงี้ยนะคือกรรมฐานเนี่ยควรจะรีบทำให้มันถึงจุดของมันไว้เพราะว่าถ้ามันทำไม่ถึงมันก็ค้างคาอยู่นั่นแหละค้างคาแต่ถ้ามันทำถึงที่ของมันมันเป็นแล้วเหมือนคนขับรถเป็นแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้ตลอดใช้ได้ตลอดนะมันต้องมันมีปัญหาอยู่ตรงที่มันยังไม่ถึงเนี่ยแหละมันมีปัญหาอยู่กลับไปกลับมานะเราก็ดูเอานะทำให้เป็นแต่อย่างน้อยถ้ายังไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาอะไรมากอย่างน้อยมีสติมันก็ถือว่าดีพอสมควรแล้วอันนี้ถ้าเราพูดแบบดีนะพูดแบบเปรียบเทียบแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ยกย่องหรอกเพราะว่ามันแค่ตั้งอยู่นะท่านไม่ยกย่องนะไม่ต้องพูดถึงเสื่อมนะท่านยกย่องแต่เจริญขึ้นไปรูปเดียวจะเดินเข้าไปฉะนั้นเราก็ต้องพูดตามพระพุทธเจ้าถึงแม้จะยอมรับว่าการมีสติงดเว้นชั่วงดเว้นทุจริตได้ก็ดีแล้วแต่อันนี้มันก็มาเราปลอบใจกันเองนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าอ้าวแค่อยู่กับที่นี้ท่านไม่สรรเสริญหรอกต้องเจริญขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นแหละจึงสรรเสริญแล้วก็ถ้าจะดีกว่านั้นก็ต้องทำลายกิเลสได้เลยต้องมีปัญญาสามารถทำลายกิเลสอย่างนี้นะทำตรงนี้แหละฉะนั้นว่าไปแล้วจึงคล้ายๆเป็นเรื่องบังคับว่าจะต้องมาทำต้องมาหัดมาฝึกถ้าไม่ได้ทำก็ต้องรีบทำนะถ้าไม่ได้รีบทำมันก็ค้างๆอยู่เนี่ยทำนิดหน่อยทำนิดหน่อยช่วงนี้ทำนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ไม่ระวังมันก็เสื่อมลงพอวันหลังจะมาทำใหม่ก็เริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งทำนิดหน่อยทำนิดหน่อยทำนิดหน่อยเสร็จแล้วก็เสื่อมลงก็เอาใหม่แล้ววันหลังมาใหม่ก็คึกไงคึกก็อ้าวก็เริ่มใหม่อีกแล้วก็นิดหน่อยนิดหน่อยไปอย่างนี้ไปเรื่อยมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยนะอันนี้เป็นวิธีการที่ยังไม่ถูกนะความเพียรยังไม่ถึงความเพียรนี่จะมี4อันที่เป็นสัมมาวายามะอันที่1ก็เพียรป้องกันกิเลส2เพียรละกิเลส3เพียรเจริญกุศลทำกุศลแต่อันที่4เนี่ยมันสำคัญที่สุดงานกุศลเราคงจะพอรู้แล้วแต่เพียรรักษากุศลให้มันไม่เสื่อมให้มันคงที่ไว้และทำกุศลที่คงที่อันนี้ให้มันเจริญงอกงามก้าวหน้าจนเต็มสมบูรณ์เนี่ยโดยส่วนใหญ่คนจะขาดข้อนี้ขาดข้อนี้รวมทั้งพวกเราด้วยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนั้นนะคือกุศลดีอะไรก็พอรู้บาปก็อาจจะงดเว้นละได้บ้างตามสมควรไปแต่มันก็ยังไม่พอที่จะทำลายนะยังไม่พอที่จะให้มันหมดโดยสิ้นเชิงนะคือมันน่ารำคาญนะกิเลสเนี่ยนะคือเราก็รู้ว่ามันเป็นกิเลสแต่มันก็มาอยู่เรื่อยนะมันก็ดูเป็นเรื่องบังคับให้เราต้องฝึกไม่อย่างนั้นมันก็จะมากวนอยู่อย่างนี้เรื่อยทั้งที่รู้นะมันก็มาอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยนะมันก็เลยกรรมฐานก็เลยเป็นเรื่องจำเป็นอย่างนี้แหละนะอันนี้พูดเรื่องทำกรรมฐานนะมีปัญหาอื่นไหม
เราอยากแล้วเราถึงต้องทำแต่ว่าพอทำอย่างนี้ก็คือว่าคือเรามุ่งในเรื่องของการสร้างเหตุนะแต่เราไม่จำเป็นต้องไปดูว่าผลมันคืออะไรใช่หรือเปล่าใช
่ความหมายเนี่ยก็คืออยากนี้มันเป็นธรรมชาติมันห้ามไม่ได้มันห้ามไม่ได้แต่เราต้องมีสติปัญญาเข้าไปกำกับนะคือไอ้บางทีอยากไม่อยากอะไรต่างๆเนี่ยมันยังบอกไม่ได้ว่าตกลงจิตของเรานี่มันอยู่ฝ่ายไหนกันแน่มันอยู่ฝ่ายมารหรือฝ่ายเทวดาหรือฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีฉะนั้นถ้ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายดีเนี่ยมันอยากมาก่อนแล้วก็ใช้สติปัญญากำกับเอาทีหลังเช่นสมมติว่าอยากเดินโยกลงก็ไม่ต้องไปคิดมากหรอกถ้ามันอยากแล้วก็เดินเลยไม่ต้องไปคิดมาไว้มันเป็นกิเลสหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวดูก่อนไว้เลิกเดินก่อนไม่ต้องอย่างนั้นนะก็อยากไปวัดก็ไปเลยจะกิเลสหรือไม่กิเลสค่อยว่าทีหลัง
ก็ใช้สติปัญญากำกับเอาทีละในตอนทำตอนนั้นนะคือในหลักการนี้ก็พูดง่ายๆก็คือว่าถึงแม้มันจะเป็นอกุศลเนี่ยอกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลก็มีอกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็มีและถึงแม้มันจะเป็นกุศลมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลก็มีกุศลก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็มีอันนี้ธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้คือพูดง่ายๆอย่าไปเลือกมากนะอันไหนที่จะทำให้เราทำในสิ่งที่ต้องรีบทำเช่นอยากบรรลุเหลือเกินว่าทุกข์มากทำไมมันทุกข์งี้วะเราก็อยากจะหายทุกข์จริงๆเรามันไม่มีนะมันก็เข้าใจผิดทั้งเยอะเลยนะเนี่ยเต็มไปด้วยตัณหาเอียดเลยนะเนี่ยเงี้ยอยากถึงนิพพานเว้ยคิดอย่างนี้นะก็รีบมาทำเลยอันนี้ไม่เป็นไรนะก็รีบมาทำนั่นแหละตามมันว่านั่นแหละเสร็จแล้วก็ใช้สติปัญญาเข้าไปกำกับอีกต่อนึงว่าไม่มีตนไม่มีอะไรนะก็ค่อยว่ากันอย่างนี้นะทำตรงนี้ฉะนั้นว่าไปแล้วจึงไม่ต้องกลัวนะกิเลสเนี่ยมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติและไม่ต้องรีบว่าแม้จะต้องกุศลเท่านั้นไม่จำเป็นเพราะว่าแม้แต่กุศลก็เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลได้ถ้าไปวุ่นวายกับมันนักให้เป็นกุศลตลอดแต่ว่าขี้เกียจอีกแล้วมันก็แทรกกันไปแทรกกันมาอยู่ทำตรงนี้นะว่าไปแล้วคือว่าอะไรที่ควรรีบทำให้ทำไว้ก่อนเสร็จแล้วก็เอาปัญญาเข้าไปกำกับสติปัญญาเข้าไปกำกับเพราะทุกสิ่งมันไม่เที่ยงอยู่แล้วโดยธรรมชาติอกุศลกิเลสมันก็ไม่เที่ยงฉะนั้นจึงได้พูดว่าความอยากเนี่ยบางทีมันมีกำลังใจทำให้เราเพราะว่าเรานี่มันตัวตนนะถ้าไม่เพื่อตัวตนเนี่ยแหมพอมันไม่มีเราแล้วบางทีหมดกำลังใจเลยนะเหี่ยวเลยนะมันต้องเพื่อเรานะเรานี่มันทุกข์อยู่ไงปฏิบัติแล้วเราจะพ้นทุกข์นะเราจะไม่ทุกข์อีกมันขึ้นเหมือนกันนะทึกขึ้นเหมือนกันถ้าเราไม่รีบทำเนี่ยเราก็จะทุกข์อยู่อย่างนี้แหละมันก็คิดมันก็ทำไงเนาะมันจะอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันก็ขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็คิดแบบนี้แหละก็คิดแบบนี้ก็มาทำมาทำทีนี้ทำแล้วก็มีสติปัญญากำกับเข้าไปผมจึงได้พูดว่าบางทีเนี่ยความอยากเนี่ยมันก็ทำให้เรามีกำลังใจปฏิบัติถ้าไม่อยากเลยมันก็ไม่มีกำลังใจมันก็ดูห่อเหี่ยวนะอันนี้เนื่องจากเรายังไม่มีปัญญามันก็ต้องอาศัยหลายๆอย่างเข้ามากระตุ้นมันเหมือนกันนะอยากทำให้มาปฏิบัติมีกำลังใจในการปฏิบัติแล้วถ้าทำแล้วได้อยากบางทีมันก็ยิ่งมีกำลังใจแต่ว่าถ้าทำด้วยความอยากยังไงมันก็ไม่ได้ผลในนี้ต้องใช้ปัญญาเข้าไปกำกับอีกต่อหนึ่งก็ฉะนั้นการปฏิบัตินี้ว่าไปแล้วคนที่หนุ่มสาวยังแข็งแรงมันจึงทำได้ง่ายกว่าในแง่ที่มันไม่เสียกำลังใจสมมติอยากจะมาเดินจงกรมเดินแล้วมันเดินได้ดีอ่ะมันเดินได้นานอ่ะมันก็มีกำลังใจใช่ไหมอย่างน้อยเราตั้งเวลาไว้1ชั่วโมงเดินได้1ชั่วโมงมันก็ได้กำลังใจนะมีกำลังใจทั้งๆที่ไม่ได้อะไรหรอกมันได้กำลังใจนั่งสมาธินั่งไปนั่งได้จริงๆด้วยนะนั่งไปก็โอ้ยปวดหลังโอ้ยเราก็นั่งไปแล้วก็ข่มมันได้แล้วได้ก็ทนนั่งให้ได้1ชั่วโมงมันก็ได้กำลังใจนะไม่ได้แล้วเราเข้าใจผิดเทียบทีเดียวแต่ว่ามันได้กำลังใจเห็นไหมไอ้อกุศลนี่มันก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลเกิดความเพียรเกิดนั่นเกิดนี่แล้วใช้ปัญญาเข้าไปกำกับแต่ถ้าไม่มีกำลังใจซะเลยมันก็ไม่ได้ทำอย่างนี้ฉะนั้นจึงอย่าไปซีเรียสมากเรื่องนี้เรื่องพวกนี้เอาให้ทำไว้มีอะไรก็ขอให้ได้ทำไว้ยังไงก็ได้นะให้รีบทำไว้จะว่าเราจะแก่จะตายอะไรก็ว่าไปจะได้รีบทำนะทำตรงนี้นะครับ
เราจะทำด้วยสันทะที่ว่าเราพอใจที่จะทำแบบนี้เอาสิ่งหนึ่งในชีวิตที่เราต้องทำที่เราต้องทำแบบนี้เราพอใจจะทำใช่ป่ะใช่ว่าอยากทำก็ด้วยก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราตั้งใจมาทำด้วยฉันทะทำยังจะผิดไหมเนี่ย
ถามเรื่องทำด้วยฉันทะทำด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอะไรพวกนี้นะพวกนี้เป็นเรื่องอิทธิบาทเรื่องของสมาธิที่จะเกิดนะสำหรับผู้ที่ได้ผ่านการฝึกสติปฏิบัติธรรมได้ฝึกจิตมาพอสมควรนี่การจะเกิดสมาธิขึ้นนะก็จะเป็นเรื่องง่ายนะถ้าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีก็ต้องเข้าใจหลักของโพธิปักขิยธรรมกระบวนการ
ของธรรมะฝ่ายที่เป็นผู้ช่วยในการตรัสรู้ผู้ช่วยให้จิตถึงฝั่งคือนิพพานการจะทำให้จิตถึงฝั่งคือนิพพานต้องมีผู้ช่วยผู้ช่วยก็คือโพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมะชุดหนึ่งต้องฝึกพวกนี้ให้มีเหมือนกับเอาเป็นเจ้าของบริษัทอยากให้บริษัทก้าวหน้าอย่างนี้ก็ต้องมีคน37คนเนี่ยมาอยู่ในบริษัทเขาก็จะทำหน้าที่ของเขาทำให้บริษัทก้าวหน้าอันนี้อุปมาใช้ได้บางส่วนนะก็เหมือนจิตเนี่ยนะเหมือนจิตถ้าอยากจะให้ถึงฝั่งคือนิพพานถึงการตรัสรู้อริยสัจเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติ7หมวด37ประการนี้มานะทีนี้สมาธิก็เป็นหนึ่งในนั้นนะทีนี้สมาธิก็ตามหลักธรรมในโพธิปักขิยธรรมเรียกว่าอิทธิบาทเป็นบาทเป็นฐานของความสำเร็จนะคนที่จะประสบความสำเร็จทั้งในด้านปัญญาขั้นแบบสมถะได้สมาธิชั้นโน้นชั้นนี้จนกระทั่งปัญญาแบบวิปัสสนานี้ต้องอาศัยสมาธิทั้งนั้นถ้าไม่มีสมาธิจิตยังเต็มไปด้วยนิวรณ์เนี่ยยังรักยังชังมากเนี่ยมันยังไงก็ไม่ได้ผลพูดง่ายๆไม่มีทางถ้ามองเกินนี้ฮะต้องได้สมาธิฉะนั้นสมาธิจึงได้ชื่อว่าอิทธิบาทนะบาทฐานของความสำเร็จทีนี้สมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีความเพียรตามหลักสัมมาประธานเพียรป้องกันกิเลสเพียรละกิเลสเพียรเจริญกุศลเพียรรักษากุศลเห็นไหมนี่หลักที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันจะช่วยให้ได้สมาธิทีนี้จะมีความเพียรทำแบบนี้ต่อเนื่องได้ต้องมีสติตามหลักสติปัฏฐานท่านจึงเรียงเอาไว้ตามหลักการปฏิบัติว่าอันแรกนี้สติปัฏฐาน4ให้มีสติมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติตามรู้กายในกายตามรู้เวทนาในเวทนาตามรู้จิตในจิตตามรู้ธรรมในธรรมอันนี้ก็คือให้มีสติและทำกรรมฐานนั่นเองให้มาตามดูสังเกตอยู่นะทำกรรมฐานทีนี้พอทำกรรมฐานมีสติอยู่กับตัวแล้วก็ทำความเพียรให้มันต่อเนื่องป้องกันกิเลสป้องกันความหลงต่างๆมาฝึกให้มันต่อเนื่องถ้าฝึกต่อเนื่องมีสติอยู่กับตัวเนี่ยสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นได้หลายแบบนะสมาธินี่มันเกิดขึ้นได้หลายแบบมากนะอันที่หนึ่งก็คือมาจากฉันทะเรียกว่าฉันทะสมาธิอันนี้ก็คือเราทำอะไรที่เราชอบใจทำแล้วสนุกทำแล้วรู้สึกเพลิดเพลินกับมันเช่นคนมีสติสัมปชัญญะดีมานั่งฟังธรรมเพราะว่าเขาชอบฟังธรรมอยู่แล้วโดยธรรมชาติพอสติสัมปชัญญะดีพอจะถึงเวลาฟังธรรมมันรู้สึกจิตมันขึ้นเขิมเบิกบานหรือครูบาอาจารย์บางท่านเขาอาจจะนับถือเป็นพิเศษนานๆจะได้ฟังท่านองค์นี้สักทีหนึ่งในชีวิตของเขาเนี่ยนะเขาก็มีสติดีมีความเพียรดีเขาก็ตั้งใจมีฉันทะฉะนั้นฉันทะนี้จะมีลักษณะศรัทธาออกหน้าก็คือมีความชอบส่วนตัวเป็นพิเศษมีความเคารพมีความเชื่อมั่นเป็นพิเศษก็จะชอบมีความสุขที่ได้ทำสิ่งนั้นเช่นได้ฟังธรรมแค่นั่งฟังธรรมก็จะเกิดสมาธิขึ้นแล้วอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิที่มาจากฉันทะความพอใจนะบางคนก็จะชอบที่จะทำกรรมฐานบางอย่างเป็นพิเศษเช่นยกตัวอย่างก็ลมหายใจเข้าออกชอบกรรมฐานนี้หลังจากเป็นคนมีสติแล้วมีความเพียรดีแล้วสติก็ต่อเนื่องดีทีนี้ชอบกรรมฐานนี้อยู่แล้วก็มานั่งนะก็ทำด้วยความพอใจชอบใจก็ชอบใจนะคนคงเข้าใจคำว่าชอบใจพอใจชอบใจนะก็ไม่มีเวลาไม่ได้ทำอย่างอื่นก็จะมาทำอันนี้นะชอบใจทำสมาธิก็จะเกิดขึ้นสมาธิอันนี้เรียกว่าฉันทะสมาธิก็มาจากการมีสติมีความเพียรเหมือนกันแต่ตอนที่ได้สมาธิเนี่ยเขาใช้ฉันทะเป็นตัวนำหน้าคนอื่นนี่อันที่หนึ่งเรียกว่าฉันทะสมาธิเอาความพอใจเอาสิ่งที่เราชอบทำแล้วมีความสุขหรือศรัทธาหรือความเชื่อมั่นในบุคคลในสิ่งต่างๆเป็นตัวนำหน้าเป็นตัวชักนำจิตให้เกิดสมาธิต่อไปอันที่สองก็เรียกว่าวิริยะหลังจากเป็นคนมีสติสัมปชัญญะทำความเพียรพอสมควรบางเรื่องบางคนนี่บางคนก็ใช้ความเพียรดักหน้าเลยกล้าหาญทำบากบั่นเป็นคนมีสติก็พอมีสติแล้วทำความเพียรเขาก็ทำมันทั้งคืนไปเลยสงบไม่สงบช่างมันไม่นอนแล้วทำมันทั้งคืนอันนี้ใช้ความกล้าหาญบากบั่นมีกิเลสลิ้นง่วงนอนเยอะขนาดไหนก็ไม่หยุดทำไปเรื่อยอันนี้ใช้ความเพียรนำสมาธิ ก็จะมาได้เรียกว่าวิริยะสมาธิถึงช่วงหนึ่งสมาธิก็จะเกิดแต่ต้องทำด้วยความรู้นะแต่ในระหว่างที่ทำนี้ใช้ความเพียรเลยคือใช้ความกล้าหาญบากบั่นมั่นคงไม่ย่อท้อจะเหนื่อยก็ไม่ยอมหยุดปวดหลังก็ไม่ยอมหยุดแต่ว่ามีสติดีอยู่นะมีสติดีรู้สึกตัวดีเขาใช้เต็มที่พอถึงจุดหนึ่งมันก็จะได้สมาธินะตอนแรกอาจจะโอ้ปวดหลังแต่ว่าเขาก็มีสติดีรู้จากความปวดกำหนดได้ว่านี่เนี่ยความเจ็บนี่ไม่ใช่เรานะเป็นเวทนาเกิดขึ้นเขาก็ทนอยู่อย่างนั้นนะทนได้ใช้ความเพียรนำไงกล้าหาญเหมือนเจ็บเหมือนจะตายเขาก็ไม่เป็นไรตายช่างมันไม่เป็นไรเคยตายช่างมันนะต้องผ่านดูเหมือนกันนะบางทีได้สมาธินะอันนี้ถ้าคนเขามีสติดีเขาก็ได้สมาธิมาด้วยวิธีนี้ก็คือบากบั่นทำเต็มที่เลยตายเป็นตายเลยบางทีต้องยกถวายพระพุทธเจ้าไปเลยไม่เป็นไรตายแล้วก็ตายก็ไปดีแล้วนะตายในหน้าที่นี่ก็บางทีสมควรตายเหมือนกันนะตายแล้วไม่เสี่ยงนะถ้าตายกรรมฐานนี่ยังไงก็ไปดีนะดีกว่าไปรอตายตอนอื่นยังไม่แน่อยู่เลยนะไม่รู้จะจิตจะเป็นยังไงถ้าตายตอนกรรมฐานนี่บางทีก็น่าตายเหมือนกันนะอย่างนี้นะสำหรับนี้อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าวิริยะสมาธิได้ด้วยความเพียรต่อไปจิตตะสมาธิได้ด้วยจิตตะคือการใส่ใจหรือเพ่งลงไปในสิ่งนั้นเพ่งเรื่องนั้นเรื่องเดียวเป็นพิเศษเพ่งลงไปเลยเพ่งจ้องลงไปเรื่องนั้นเป็นพิเศษจะเอาเรื่องอะไรดีล่ะแล้วแต่เพ่งจ้องลงไปเลยเช่นว่าพอจิตตั้งมั่นบางคนอาจจะชอบทำกรรมฐานบางอย่างชอบมองดูอะไรดีมองดูกระดูกมองดูอะไรอ่ะก็เพ่งลงไปเลยเอาอันนั้นเลยเอาจับให้แม่นๆเลยเพ่งจ้องลงไปนะจดจ่อลงไปจ่อในอันนั้นก็จิตก็เป็นสมาธิอันนี้พูดถึงคนมีสติดีแล้วมีความเพียรแล้วนะเขาจ้องลงไปอันใดอันหนึ่งเลยจับลงไปในอันใดอันหนึ่งแล้วก็เพ่งอยู่ในอันนั้นไม่ออกจากเรื่องนั้นอันนี้จดจ่อจิตจดจ่อก็จะได้สมาธิได้ง่ายมากนะต่อไปก็วีมังสาวีมังสาก็พิจารณาได้ปัญญาได้องค์ความรู้อันใดอันหนึ่งเช่นมานั่งฟังธรรมก็ไม่ได้ตั้งใจแบบฟังธรรมแบบให้จดจ่อนะครับฟังแล้วก็พิจารณาตามไปด้วยมีสติดีอะไรดีนะพิจารณาตามพอเข้าใจปั๊บมันก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาใจจะโปร่งสบายนะหรือมาเรียนธรรมะไว้จดไว้ในสมุดแหละเป็นหัวข้อโน้นหัวข้อนี้ก็ตอนอื่นก็อาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังไม่รู้เรื่องก็มาฝึกสติทำสมาธิก็เอาเรื่องนั้นหยิบเรื่องนั้นมาหรือว่าเรื่องนั้นมันอาจจะโผล่ขึ้นมาในจิตก็เพ่งมองดูมองดูโน้มโน้มมันได้ความเข้าใจอันนี้ก็จะเกิดสมาธิขึ้นสมาธิที่มาจากวิมังสาจากการใช้ปัญญาพิจารณาธรรมะแง่ใดแง่หนึ่งจากสิ่งที่ได้ฟังก็ดีได้เรียนมาก็ดีหัวข้อธรรมะที่เชื่อมโยงกันก็ดีพอมันได้เข้าใจมันก็จะเกิดสมาธิขึ้นอันนี้เรียกว่าวิมังสาสมาธินะสมาธิที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นอิทธิบาททั้งนั้นนะพอมีสมาธิแล้วเราก็รักษาทำให้รู้จักสมาธิเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถเอาสมาธินี้ไปใช้งานทางด้านสมถะวิปัสสนาต่อไปอย่างนี้นะนี่สมาธินะฉะนั้นถ้าว่าไปแล้วบางคนบางท่านนี้ชอบอันใดอันหนึ่งมีฉันทะเป็นพิเศษเช่นชอบเดินจงกรมเป็นพิเศษอยู่แล้วชอบทำกรรมฐานบางอย่างเป็นพิเศษชอบสวดมนต์เป็นพิเศษอันนี้ก็คอยเอาสิ่งเหล่านี้เป็นฉันทะได้แต่ว่าต้องมีสติดีๆต้องมีความเพียรตามสมควรรักษาสติทีนี้เวลาที่จิตจะได้สมาธิก็มาทำอันที่ตนเองชอบใจพอใจนั่นแหละกรรมฐานก็ทำกรรมฐานที่ตัวเองพอใจชอบใจจิตก็จะเป็นสมาธิเรียกว่าฉันทะสมาธิหรือใช้ความเพียรก็ได้ใช้ความเพียรก็อาจจะดูตักหน่อยหรือว่าเป็นวีรบุรุษหน่อยคนกล้าหาญหน่อยอาจจะตั้งแล้วเจ็บก็เอาเลยตายเป็นตายมีสติดีเดินโยกลมก็เอาเลยเอาเต็มที่เลยเหนื่อยก็ไม่ยอมหยุดขาจะลากอยู่แล้วก็ขอต่อยหน่อยลองดูมันก็จะได้สมาธิมาด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นกล้าหาญมั่นคงหรือจดจ่อลงไปเลยก็ได้จดจ่อลงไปเรื่องนั้นเราหยิบเรื่องที่มันถูกใจหรือว่ามันจับใจเป็นพิเศษแล้วก็มองลงไปเลยนะจับลงไปอันนี้จิตตะนะหรือวิมังสาอันนี้พิจารณาที่เกี่ยวกับธรรมะ ถ้าพิจารณาเกี่ยวกับธรรมะนะถ้าพิจารณาเรื่องอื่นมันก็ยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่พิจารณาเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับเรื่องทุกข์เรื่องไม่เที่ยงเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอริยสัจพวกเนี้ยนะถ้าเคยเรียนหรืออะไรไว้ก็พิจารณาหรือเราเคยค้างคาอะไรในใจไว้เกี่ยวกับธรรมะพอพิจารณามันเข้าใจชัดมันก็จะได้สมาธิขึ้นอันนี้เรียกว่าวิมังสาสมาธินะสมาธิจึงมีอยู่4ที่มาอย่างเนี้ยเรียกว่าอิทธิบาท4เวลาเราได้สมาธินี้มาจากอันใดอันหนึ่งก็ได้พอแล้วนะหรือว่าเวลานี้อาจจะได้ด้วยฉัตทะอีกเวลาอื่นก็อาจจะได้ด้วยอันอื่นก็ได้นะอย่างนี้ก็เรียกว่าได้สมาธิจิตตั้งมั่นเป็นฉัตทะสมาธิวิริยะสมาธิจิตตสมาธิวิมังสาสมาธิพอได้สมาธิอย่างนี้แล้วพวกคุณธรรมต่างๆจิตจะงอกงามขึ้นเราก็จะเช็คตัวเองได้เวลาที่จิตไม่มีนิวรณ์สมาธิตั้งมั่นเกิดขึ้นคนไหนที่คุณธรรมฝ่ายดีได้ทำไว้มากเนี่ยก็จะขึ้นมาให้เห็นชัดก็ถ้าคนเตรียมจะบรรลุอยู่แล้วพอจิตไม่มีนิวรณ์เนี่ยก็เตรียมบรรลุเลยรอแต่เรื่องอริยสัจเข้ามาเท่านั้นนะแต่ถ้าคนบางคนก็สมาธิก็ดีแล้วไม่ค่อยมีนิวรณ์แต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรโผล่ขึ้นมาเลยก็แสดงว่าของเก่ามันน้อยนะคือสมาธิมันเป็นตัวชำระจิตพอชำระจิตแล้วของที่ดีๆเนี่ยมันได้ช่องเราเคยทำมาแล้วใช่ไหมมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีพอมันชำระกวาดของไม่ดีออกไปของดีมันก็ได้ช่องฉะนั้นของดีที่พร้อมจะบรรลุเนี่ยถ้าเคยทำมาจากชาติก่อนๆเนี่ยมันก็จะเข้ามานะอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชำนาญเรื่องนี้เป็นพิเศษก็คือต้องจะดูก่อนว่าคนเนี้ยของที่ติดตามเข้ามาพอจะบรรลุไหมคนเนี้ยแต่แล้วพระองค์ก็จะเทศกวาดของไม่ดีออกไปให้จิตก็เป็นสมาธิของเก่าเข้ามาประกาศอริยสัจไปเราก็เช็คตัวเองได้เหมือนกันเช็คว่าเป็นไงพอจิตเป็นสมาธิแล้วอะไรขึ้นมาบ้างนะบางคนพอจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมีแต่ขี้ขึ้นเพียบเลยอะไรก็ไม่รู้โอ้โหอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอันนี้คือของไม่ค่อยดีเยอะไปหน่อยอาจจะผิดพลาดพลาดก็ต้องสังเกตให้จิตรวมให้ดีๆแต่บางคนของดีเยอะเนี่ยมันก็จะค่อยๆเข้ามาศรัทธาก็จะมากศรัทธาเข้ามาบางคนศีลที่ดีก็ตามมาปัญญาก็ค่อยๆขึ้นมาก็จะเห็นชัดอันนั้นคือพวกอินทรีย์พละแล้วก็พวกชงต่างๆแต่ถ้ายังไม่ค่อยมีก็ฝึกเอาได้ฝึกอันนี้ก็มีทั้งของเก่ามีทั้งของใหม่แต่แน่นอนแล้วคนมาฝึกจิตนี่ปกติแล้วที่จะใหม่สดมาเลยไม่มีต้องมาจากเก่าทั้งนั้นเพราะว่าคนที่จะมาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่เขาต้องทำบุญมามากจึงจะเชื่อปัญญาตรัสรู้ต้องผ่านการทำความดีอันนั้นอันนี้ผ่านการบริจาคผ่านการที่ทำดีอะไรหลายอย่างมาทำสาธารณประโยชน์มากมายจึงจะมาเชื่อแต่ถ้าคนไม่ผ่านพวกนี้เขาจะไม่เชื่ออันนี้ธรรมชาตินะก็หลักของสัมมาทิฏฐิสิบประการนะขั้นโลกิยะเนี่ยขั้นโลกิยะเนี่ยจะมีทานที่ให้แล้วให้ผลมีผลก็ยังต้องเชื่อเรื่องพวกนี้มาก่อนแล้วก็ให้ทานมาก่อนเชื่อเรื่องกรรมเรื่องอะไรจนกระทั่งถึงข้อ10ข้อสุดท้ายเนี่ยเชื่อว่ามีสมณพราหมณ์ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งทั้งโลกนี้โลกหน้าด้วยปัญญายิ่งเองและสอนให้ผู้อื่นตารู้ตามเนี่ยมีอยู่คือเชื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นข้อสุดท้ายของโลกิยะฉะนั้นในชั้นโลกิยะนี้ที่เราทำความดีอะไรมาทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็เพื่อจะเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจะได้เอาธรรมะชุดอริยมรรคมีองค์8นี้มาปฏิบัติให้เต็มที่ถ้าใครความมีความเชื่อแล้วก็ถือว่าได้ทำบุญกุศลอื่นๆมาพอสมควรแล้วถ้าใครยังไม่เชื่อก็ต้องไปทำบุญกุศลให้เยอะเพื่อที่จะมั่นคงและเชื่อมั่นตรงนี้นะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็หลายชั้นอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นพวกเรานี่มาปฏิบัติธรรมได้สนใจเรื่องการปฏิบัตินี้เหมือนกับคนไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าเทียบกับคนอื่นๆนี่โอ้โหแบบหลายชั้นอยู่แต่ว่าถ้าแบบนี้เทียบแบบนี้มันก็ยังไม่ดีต้องเทียบสูงกว่านี้เราก็ยังไม่ได้เหมือนกันก็เละตุ้มเป๊ะเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าจะดีหรือจะไม่ดีมันก็เปรียบเทียบนะอันนี้นะทำตรงนี้นะ เอาละเนาะหมดสมควรแก่เวลาฉัตทะก็เป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายดีสรุปแล้วฉัตทะก็เป็นฝ่ายดีเพราะมาจากการมีสติสัมปชัญญะมีสติตามหลักสติปัฏฐานแล้วก็มีความเพียรตามสัมมาปัฏฐานทำตรงนี้เป็นจุดฝ่ายดีมาจุดโพธิปักกิยธรรมนะครับทำได้นะเอาละสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่าน